Qalampirdan gapiramiz. So'nggi bir hafta ichida dunyoda yangi koronavirus infeksiyasidan o'lim soni 11% ga oshgan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining haftalik hisobotida ma'lum qilingan. Bundan tashqari dunyoda ketma-ket 6-chi hafta koronavirus infeksiyasining yangi holatlari ko'paygan. So'nggi bir hafta ichida 4 milliondan ortiq yangi holatlar ro'yxatga olingan. O'limlar soni o'tgan haftaga nisbatan 11% ga oshdi. 71 mingdan ortiq yangi o'lim qayd etildi deyilgan tashkilot xabarida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning eng katta o'sishi Janubi-Sharqiy Osiyoda, ayniqsa Hindistonda, shuningdek, Tinch okeanining g'arbiy mintaqasida kuzatilgan. Shu bilan birga, Afrikadan tashqari barcha mintaqalar o'lim sonining ko'paygani haqida xabar berishgan. Koronavirusdan o'lim holati eng ko'p Janubi-Sharqiy Osiyoda o'sgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 133 million 34 420 kishi koronavirus yuqtirgan. 2 million 886 246 nafar bemor kasallikdan vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.